Příběh Jeeze Ukové. Jest sebezapření a sebezapření. V podstatě však je to vždy jen sebezapření. A paradoxem přitom je, že muži a ženy vzdávají se něčeho, co je jim nejdražší na světě, za něco ještě dražšího. Nikdy tomu nebylo jinak. Tak tomu bylo, když Abel obětoval z prvorozených stáda svého a z tuku jejich. Prvorození a jejich tuk byli mu nejdražším na světě a přece je obětoval, aby mohl být za dobře s Bohem. Tak tomu bylo v případě Abrahamově, když se chystal obětovati svého syna Izáka na kamenném oltáři. Izák byl mu velice drahý, avšak Bůh, jakýmsi nepochopitelným způsobem, byl mu ještě dražším. Snad to bylo proto, že Abraham se bál Pána. Ať tomu však bylo tak nebo onak, několik milionů lidí zhodlo se od té doby v tom, že miloval Pána a toužil sloužit mu. A jež to bylo takto ustanoveno, že láska je službou, a jež to sebezapření značí tolik jako posloužití někomu, pak Jeeze Uková, jež byla pouze ženou plemene s černou kůží, milovala silnou láskou. Nevyznala se v historii, přiučila se čísti pouze ve značkách povětrnosti a honby. Neslyšela tudíž nikdy ani o Abelovi, ani o Abrahamovi a rovněž neslyšela, utekši dobrým sestrám ze svatého kříže, o příběhu Rut, ženy moábské, jež vzdala se svého boha pro cizí ženu z cizí země. Jeeze Uková poznala sebezapření pouze jednoho druhu, a to podholí jako hlavním činitelem, téhož druhu, jakým pes je nucen vzdáti se ukradené morkové kosti. A přece, když přišla její doba, ukázala se schopnou povznést se k výši krásnolících, královských plemen a zapříti sebe samu způsobem skutečně královským. Takový je tedy příběh Jeeze Ukové, jenž je zároveň příběhem Neila Bonnera a Kitty Bonnerové a dvou potomků Neila Bonnera. Jeeze Uková byla z plemene s černou kůží. Pravda, přece však nebyla indiánkou a rovněž nebyla eskimačkou, ba nenáležela ani k inuitům. Sledujeme-li ústní podání až k jeho začátku, objeví se postava jakéhosi skolkce, tojáckého indiána z pobřeží Yukonu, který ve svém mládí dostal se až k Velké deltě, kde bydlí inuiti a kde se setkal se ženou zachovanou v paměti pod jménem Olili. Nuže, tato žena Olili narodila se z eskimácké matky a inuitského otce. Ze skolkce pak a Olili přišla na svět Halí, jež byla z polovice tojáckou indiánkou, ze čtvrtiny inuitkou a ze čtvrtiny eskimačkou. A tato Halí byla babičkou Jeeze Ukové. Nuže, Halí, v níž smíšena byla tři plemena, nechovala předsudku proti dalšímu míšení krve a združila se s nějakým ruským obchodníkem kožešinami, zvaným Špak, známým také své doby pod jménem Velký tloušť. Špak je přitom označován Rusem v nedostatku jiného vhodného označení, neboť Špakův otec, slavonský otrok z dolních provincií, uprchl ze rtuťových dolů do severní Sibiře, kde poznal Zimbu, ženu z plemene jelenů, která se stala matkou Špakovou, jenž se stal dědem Jeeze Ukové. Nuže, kdyby Špak nebyl býval ve svém jinožství polapen mořskými muži, vroubícími okraj Arktického moře svou bídou, nebyl by se stal dědem Jeeze Ukové a k nějakému příběhu by nebylo vůbec došlo. On však byl polapen mořskými muži, jimž unikl na Kamčatku a odtud na norské velrybářské lodi na Baltické moře. Nedlouho potom ocitl se v Petrohradě a neuplynulo mnoho let, kdy přišel na východ toutéž únavnou cestou, již jeho otec o půl století dříve vykonal, skrápěje ji s těžkými vzdechy svou krví. Špak byl však svobodným mužem ve službách velké ruské kožešinové společnosti a v tomto svém zaměstnání přicházel stále víc a více k východu, až přešel Beringovo moře do Ruské Ameriky a v pastoliku ležícím těsně u Velké delty Yukonu stal se manželem Halí, jež byla babičkou Jeeze Ukové. Z tohoto spojení pak narodilo se děvče Tukesan. Špak k příkazu společnosti podnikl cestu kánojí na několik set mil vzhůru po Yukonu, až ke stanici Nuláto. vzal sebou Halí a dítě Tukesanu. To bylo v roce 1850. A v roce 1850 to bylo, že říční indiáni přepadli Nulato a vyhladili je z tváře země. A tehdy byl konec Špakův a Halín a téže hrozné noci zmizela Tukesan. Do dnešního dne tvrdí Tojátové, že neměli tehdy rukou v oné výpravě, avšak nechť je tomu již jakkoliv, pravdou zůstává, že dítě Tukesan mezi nimi vyrostlo. Tukesan provdala se postupně za dva tojácké bratry, jimž oběma byla neplodná. Z té příčiny ostatní ženy potřásaly nad ní hlavami a nenašel se již třetí tojácký muž, který by se byl odvážil manželství s bezdětnou vdovou. V té době však o mnoho set mil výše ve tvrzi Yukonu byl nějaký muž, Spike O'Brien. Tvrz Yukon byla stanicí Hudsonské společnosti a Spike O'Brien byl prvním ze zřízenců společnosti. Byl to dobrý služebník, dospěl však k názoru, že služba byla špatná a během času uvedl svůj názor ve skutek zběhnuv. Byla to celoroční cesta řetězem stanic zpět do Yorkské továrny na Hudsonském zálivu. Mimo to, ještě to byly stanice společnosti, věděl, že by nevyvázl z drápů společnosti. Nezbývalo tedy, než dáti se dolů po Yukonu. Pravda, dosud žádný běloch nevykonal této cesty a žádný běloch ještě nevěděl, zda Yukon vylévá se do Arktického oceánu nebo do Beringova moře. Avšak Spike O'Brien byl keltického původu a naděje na nebezpečné dobrodružství byla lákadlem, jemuž nikdy neodolal. O několik týdnů později, poněkud pochroumán, více vyhladověn a téměř mrtev říční zimnicí, narazil přídí svého kánoe na hlinitý břeh u vesnice Tojátů a sotvaže vystoupil, omdlel. Když nabyl opět svých sil v následujících týdnech, zahleděl se na Tukesanu a našel v ní své zalíbení. Jako otec Špak, proživší až do svého zralého stáří mezi sibiřskými jeleny, Spike O'Brien byl by mohl složiti své ustarané kosti mezi Tojáty. Avšak romantika dotkla se strun jeho srdce a nedala mu oddechu. Jako cestovatel z Yorkské továrny ke tvrzi Yukonu, tak první mezi muži, mohl by se pokusit o cestu z tvrze Yukonu k moři a dobít si tím cti, že byl prvním mužem, jenž se dostal k severozápadnímu pobřeží pevninou. Pustil se tedy dolů po řece, dobil cti a zůstal neopěvován a bez vzpomínek v letopisech. V pozdějších létech měl námořnickou stravovnu v San Francisku, kde získal pověsti neobyčejného lháře, díky svatosvaté pravdě již vypravoval. Tukesaně však, jež byla dosud bezdětnou, narodilo se dítě. A toto dítě byla Jees Uková. Sledovali jsme její rodokmen proto tak daleko, abychom ukázali, že nebyla ani indiánkou, ani eskimačkou, ani inuitkou, ani čímkoliv jiným. A dále, abychom ukázali, jakou divnou smíšeninou plemen jsme my všichni a jak divnými cestami putuje símě, z něhož pocházíme. Se svou tuláckou krví ve svých žilách a s dědictvím nahromaděným z různých plemen, Jees Uková vyvinula se v podivuhodnou mladou krásku. Její krása byla snad bizarní a dosti orientální, aby uvedla v úžas nějakého etnologa. Půvabná pružnost a štíhlost ji vyznačovala. Mimo vyvinutou náchylnost k obraznosti, její keltický původ jinak se nejevil. Snad přivedlo trochu teplé krve pod její kůži, což mělo za následek, že její tvář byla méně černá a její postava stepilejší, což však mohlo právě tak pocházeti od Špaka, tlouště, zdědivšího barvu svého slavonského otce. Konečně měla velké, zářivě černé oči, oči míšenky, kulaté, plné a smyslné, což vyznačuje splynutí tmavé rasy s bílou. Také její krev běložky spolu s vědomím, že krev tu má ve svých žilách, měla v zápětí, že byla jaksi ctižádostivou, domýšlivou. Jinak ale svým vychováním a životními názory byla naprostou a úplnou tojáckou indiánkou. Jedné zimy, když byla mladou ženou, Neil Bonner vstoupil do jejího života. Vstoupil však do jejího života právě tak, jako přišel do toho kraje, poněkud váhavě. Ve skutečnosti jeho příchod do toho kraje stal se zcela proti jeho vůli. Mezi otcem stříhajícím kupony a pěstujícím růže a matkou milující společenské styky, Neil Bonner dosti zdivočel. Nebyl ničemou, avšak muž dobře živený a beze vší práce v širém světě musí nějak vybíjeti svou energii. A Neil Bonner byl takovým mužem. A vybíjel svou energii takovým způsobem a do té míry, že když dospěl k nevyhnutelnému vrcholku, Neil Bonner, starší, vylezl ze svých růží v panickém úžasu a hleděl na svého syna udivenýma očima. Pak se uchýlil ke starému známému stejných zájmů, s nímž se obyčejně radíval o kuponech a růžích. A mezi těma dvěma bylo pak rozhodnuto o osudu mladého Neila Bonnera. Musí odtud, na zkoušku, aby strávil neškodné bláhovosti svého mládí a mohl žít i nadále podle jejich vlastních výtečných životních předpisů. Když to bylo jednou rozhodnuto a mladý Neil cítil trochu lítosti a hodně studu, ostatní šlo již hladce. Staří známí byli vlivnými majiteli akcií PC společnosti. Tato PC společnost pak byla majitelkou celého loďstva říčních parníků a mořských lodí a mimo námořní obchod hospodařila na 100 000 čtverečních mil půdy, jež na zeměpisných mapách je obyčejně vyznačena v podobě bílých skvrn. A tak tato PC společnost poslala mladého Neila na sever, kde byly ony bílé skvrny, aby tam konal svou práci a učil se býti dobrým občanem, jako byl jeho otec. 5 let prostého života, blízko půdy a daleko všeho pokušení, udělá z něho muže, řekl starý Neil Bonner a zalezl opět mezi své růže. Mladý Neil zaťal zuby a pustil se do práce. Jako podřízený konal svou práci dobře a dostalo se mu chvály jeho představených. Ne, že by nalézal ve své práci zalíbení, bylo to však jediné, co ho chránilo před šílenstvím. Prvního roku přál si, aby raději zemřel. 2. roku klnul Bohu. 3. roku pak kolísal mezi těmito dvěma duševními stavy a v této své nevyrovnanosti pohádal se s jistou vlivnou osobou. V hádce nabyl vrchu, ačkoliv ta vlivná osoba měla poslední slovo. Slovo, jež poslalo Neila Bonnera do vyhnanství. Proti němuž jeho dosavadní stanoviště zdálo se býti pravým rájem. Šel však bez hlesu, neboť severu podařilo se učiniti z něho muže. Tu a tam na oněch bílých skvrnách na mapě lze spatřiti malá kolečka, jako písmeno O. A k těmto kolečkům jsou připojena z té nebo oné strany jména jako Tvrz Hamilton, Stanice Janana, 20 mil, což budí v nás představu, že ty bílé skvrny jsou hojně kropeny městy a osadami. Je to však klamná představa. 20 mil, jež jsou právě takové jako ostatní stanice, je stavení strámů velikosti skladiště zboží, spokoji nahoře. Na druhé straně dvora lze spatřiti zásobárnu na sloupech jako na dlouhých nohách a také několik vedlejších budov. Dvůr je neohrazen a otvírá se až k obzoru, snad ještě notný kus za ním. Nikde není vidět jiného stavení, ačkoliv Toyátové rozbíjí někdy svůj zimní tábor na nějakou míli od Yukonu. A to je 20 mil, jedno z četných tykadel PC společnosti, kde agent se svým pomocníkem obchoduje s Indiány, směňuje s nimi zboží za jejich kožešiny a zabývá se nepravidelným obchodem na podkladě zlatého prachu s potulnými kovkopy. Zde také agent a jeho pomocník vzdychají po celou zimu po jaru. A když jaro přijde, táboří potupně na střeše, zatímco Yukon vyplachuje jim jejich byt. A sem také ve 4. roce svého pobytu v této zemi přišel Neil Bonner, aby převzal zprávu. Nevypudil odtud jiného agenta, neboť muž, jenž předtím zastával toto místo, učinil konec sám sebou. Následkem nevlídnosti tohoto místa, vysvětloval pomocník, jenž tam zůstal, ačkoliv Toyátové u svých ohňů měli jiné podání. Pomocník byl muž v padlých prsou, svislých ramen, mrtvolné tváře a vyhublých lící, jichž jeho sporý černý vlas nedovedl zakrýti. Kašlal silně, jako by souchotiny zachvátily jeho plíce. Jeho oči pak měly ten šílený, horečný výraz vlastní souchotinářům v posledním období jejich života. Pentley bylo jeho jméno. Amos Pentley. A Bonnerovi se nelíbil, ač cítil soucit k tomu ztracenému a beznadějnému chlapíku. Nevycházeli spolu dobře tito dva muži, kteří ze všech lidí měli nejvíce příčiny býti spolu za dobře, tváří v tvář mrazu a tichu a tmě dlouhé zimy. Bonner usoudil posléze, že Amos je částečně nepříčetný a nechal ho na pokoji, obstarává je sám všechnu práci mimo vaření. Avšak ani tak Amos neměl pro něho nic, leč nevlídné pohledy a netajené záští. To bylo Bonnerovi velkou újmou, neboť usměvavá tvář příslušníka jeho vlastního plemene, bodré slovo, sympatie soudružství ve společné bídě, to vše znamenalo mu mnoho. A zima byla ještě mladá, když si počal uvědomovati, že tento pomocník byl asi dalším důvodem, proč dřívější agent uznal za vhodné vložiti vlastní ruku na svůj život. Na 20 mílích bylo velice osamělé. Drsná pustina rozkládala se na všech stranách daleko k obzoru. Sníh přehodil svůj plášť přes zemi a pohřbil vše v tichu smrti. Po celé dny bylo jasno a chladno. Teploměr ukazoval vytrvale 40 až 50 stupňů pod nulou. Pak na povrchu věcí nastala změna. Trochu té vlhkosti, prosakující ovzduší, srazilo se v temně šedá, beztvárná mračna. Oteplilo se dokonce. Teploměr vystoupil až na 20 stupňů pod nulou a vlhkost padala z oblohy v podobě zmrzlých zrnek, šustících jako suchý cukr nebo jako písek. Kopeli do nich někdo pod patkem. Pak se opět vyjasnilo a přituhlo, dokud nenahromadilo se zase dosti vlhkosti na pokrývku země před mrazem vzdušných dálav. To bylo vše. Nic se nepřihodilo. Žádná bouře, žádné šumění vody nebo praskání lesa. Nic než srážky nahromaděného vlhka. Pravidelné jako stroj. Snad nejvýznačnější věcí, přihodivší se v těch únavných týdnech, bylo vystoupení teploty k nepamětné výši 15 stupňů pod nulou. V odplatu za to vnější prostor napadl zemi svým mrazem, až rtuť zmrzla a líh v teploměru zůstal po 14 dní níže než na 70 stupních, až posléze přístroj pukl. Pak již nebylo lze říci, do jaké míry mráz ještě přituhl. Jinou příhodou, jednotvárnou ve své pravidelnosti, bylo dloužení se nocí, až den stal se pouhým zábleskem světla mezi tmou. Neil Bonner byl společenským živočichem. Mladické nerozvážnosti, za které nyní pikal, byly právě plodem jeho přílišné náklonosti ke společenskému životu. A zde, ve čtvrtém roce svého vyhnanství, ocitl se ve společnosti, jež byla posměchem tomu slovu. Smrzutým a nemluvným tvorem. V jeho ponurých zracích tkvělo záští právě tak krutě jako neodůvodněně. A Bonner, jemuž řeč a soudružství bylo dechem života, obcházel kolem jako duch, mučen společenskými požitky svého dřívějšího života. Ve dne jeho rty byly sevřeny, tvář přísná. V noci však spínal ruce, převaloval se pod přikrývkou a plakal hlasitě jako malé dítě. A dovedl pak vzpomínati na jistou vlivnou osobu a klnouti jí po dlouhé hodiny. Také Bohu klnul. Bůh však nerozuměl. Nemohl srovnati se svým srdcem, aby trestal slabého smrtelníka, rouhajícího se mu na Aljašce. A sem na stanici 20 mil přišla Jeez Uková za obchodem pro mouku a slaninu, skleněné perly a jasně červenou látku pro své ruční práce. A mimo to přicházela nevědomky na stanici 20 mil, aby osamělý muž se cítil ještě osamělejším, aby rozvíral ve spánku svou prázdnou náruč. Neboť Neil Bonner byl pouze mužem. Když přišla poprvé do skladu, zahleděl se na ní dlouze, jako asi žíznivec hledí na pramen vody živé. Ona pak se svým dědictvím, zanechaným jí Spikem O'Brienem, Počínala si směle, usmívajíc se na něho, ne jako lidé s černou kůží by se smáli na královské plémě, nýbrž jako žena se směje na muže. Věc byla nevyhnutelnou. On toho pouze nepozoroval a zápasil proti ní divoce a vášnivě, jsak ní tím více puzen. A ona? Ona byla Jis Ukovou, vychováním zcela a naprosto tojáckou indiánskou ženou. Přicházela často na stanici za obchodem a sedávala často u velkého krbu, tlachajíc s Neilem Bonnerem lámanou angličtinou. A on dospěl tak daleko, že již čekal na její příchod. A ve dnech, kdy nepřišla, cítil se znaven a pln nepokoje. Někdy počal mysliti a tu byla přivítána chladně s odhodláním, jež ji zaráželo a uvádělo ve zmatek, o němž však byla přesvědčena, že není upřímné. Mnohem častěji neodvážil se však vůbec mysliti a pak šlo vše dobře a byly tu úsměvy a smích. A Amos Pentley, lapaje po vzduchu jako ryba vyvržená na břeh, se svým dutým kašlem, páchnoucím hrobem, hleděl na to vše a šklebil se. On, jenž miloval život, nemohl žíti a v jeho duši hlodalo vědomí, že jiní by byli schopni života. Proto nenáviděl Bonnera, majícího tolik životnosti a z jehož očí sálala rozkoš při pohledu na Jis Ukovou. Pokud jde o Amose, již pouhá myšlenka na to děvče stačila, aby jeho krev se vzpěnila k chrlení. V Jis Ukové jejíž mysl byla prosta, jež přemýšlela přirozeně a nebyla zvyklá odvažovat život v jeho subtilních veličinách, Amos Pentley četl jako v knize. Varovala Bonnera otevřeně a směle několika slovy, avšak složitost jeho vyšší bytnosti skalila mu situaci tak, že se smál její netajené úzkosti. Jemu byl Amos ubohý, neškodný chlapík, klopítající zoufale ke hrobu. A Bonnerovi, který mnoho vytrpěl, zdálo se býti snadným mnoho odpouštěti. Jednoho jitra však, za třeskutého mrazu, vstal po snídani od stolu a šel do skladu. Jis Uková tam již byla, růžová po cestě, chtějíc koupiti pytel mouky. Za několik minut na to byl venku ve sněhu, přivazuje jí mouku na saně. Ohnuv se, pocítil jakousi stuhlost v zádech a jakoby předtuchu nějaké hrozící fyzické nevolnosti. Když pak připevnil posledním uzlem řemen a pokusil se vzpřímiti, zmocnila se ho náhle křeč tak, že klesl do sněhu. Strnule napjat a chvěje se, s hlavou nataženou nazad, s roztaženými údy, prohnut, s ústy skřivenými a zaťatými, ležel, jako by měl býti mučen, jako by mu měl býti odňat úd po údu. Bez výkřiku, bez hlesu, Jis Uková byla v okamžiku vedle něho ve sněhu. On však jí sevřel křečovitě zápěstí a pokud záchvat trval, nemohla mu nikterak pomoci. Za několik okamžiků křeč povolila a Neil ležel tu sláb a zmámen, s čelem smočeným potem a s pěnou na rtech. Rychle, mumlal cizím chraplavým hlasem. Rychle, dovnitř. Počal se plazití po rukou a kolenou. Ona ho však pozdvihla a podporován jejími mladými pažemi mohl rychleji kupředu. Když vstoupil do skladu, křeč zachvátila ho opět. Jeho tělo vydralo se jí z náruče a svíjelo se a kroutilo na podlaze. Amos Pentley přišel a hleděl na něho zvědavýma očima. Och, Amosi, zvolala ve smrtelné úzkosti a vlastní bezradnosti. On umírá, nemyslíte? Amos však pokrčil rameny a hleděl klidně dále. Bonnerovo tělo opět povolilo. Napjaté svaly se uvolnily a na jeho tváři objevil se výraz úlevy. Rychle skřípěl mezi zaťatými zuby. Ústy svírajícími se již opět novou křečí, již snažil se ovládnouti. Rychle, Jis Uková, lék, bez starosti, vlečte mne. Věděla, kde stála bedna z léky, u zadní stěny místnosti, za kamny, a tam vlekla za nohy zápasícího muže. Když křeč přešla, počal, sláb a všecek zemdlen, hrabati se v bedně. Viděl umírati psy za týchž příznaků a věděl, co třeba podniknouti. Vytáhl láhev chloralhydrátu. Jeho prsty však byly příliš slábí a bez citu, aby mohl odstranit ji zátku. Jeez Uková učinila tak za něho, zatímco se svíjel opět již v nové křeči. Když se z ní dostal, shledal, že mu podává otevřenou láhev. Pohlédl do velkých černých očí ženy a četl v nich, co muži četli vždy v očích ženy družky. Vzav silnou dávku léku, klesl opět, dokud nový záchvat nepřešel. Pak se s námahou pozdvihl na lokty. Poslyšte, Jeez Uková, řekl zvolna, jako by cítil nutnost pospíšiti si, a přece se obával spěchu. Učiňte, oč prosím, zůstaňte u mne, ale nedotýkejte se mne. Musím být v naprostém klidu. Vy však nesmíte ode mne odejíti. Jeho čelisti počali se svírati, tvář chvěti a stahovati novou bolestí. On však polikal a snažil se přemoci záchvat. Neodcházejte a nedopuste, aby Amos odešel. Rozumíte? Amos musí zůstat stále zde. Přikývla hlavou a Neil upadl do prvního z četných záchvatů, počínajících již povlovně ztráceti na síle a stále řidších. Jeez Uková stála nad ním, pamětlivá jeho pokynů a neodvažujíc se dotknouti se ho. Amos počal býti nepokojným a pohnul sebou, jako by chtěl odejíti do kuchyně. Rychlý záblesk jejich očí zarazil ho však a pak již mimo těžké oddychování a chraplavý kašel zůstal zticha. Bonner spal. Zásvit světla, značící den, zmizel. Amos, sledován stále očima ženy, rozsvítil petrolejovou lampu. Nastal večer. Severním oknem obloha byla krášlena nádherou severní záře, jež planula, plápolala a odumírala v temnotu. Po nějaké chvíli Neil Bonner procitl. Nejprve pohlédl, chtěje se přesvědčiti, je-li Amos stále zde. Pak se usmál na Jeez Ukovou a vzchopil se. Všechny svaly byly strnulé a bolestivé a Neil se usmál lítostivě, ohmatávaje se a mačkaje se, chtěje zjistiti rozsah zpustošení. Pak jeho tvář se stala přísnou, takřka obchodní. Jeez Uková, řekl, vezměte svíčku, jděte do kuchyně, je tam pokrm na stole, suchary a boby a slanina. Také káva v hrnku na kamnech, přineste to sem na pult. A přineste také sklenice a vodu a whisky. Najdete ji na polici ve skříni. Nezapomeňte na whisky. Polknuv řádnou sklenku whisky, prohlédl pozorně bednu z léky. Dávaje s určitým úmyslem stranou různé láhve a nádoby. Pak počal pracovat i s jídlem. Pokoušeje se o jakýsi rozbor. Nebyl neobeznámen v laboratoři za dnů svých studií a byl nadán dostatečnou obrazivostí, aby docílil výsledků se svými omezenými prostředky. Známky tetanu, vyznačující jeho ochrnutí, zjednodušily celou věc a učinil jen jeden pokus. Káva neprozradila nic a rovněž ne boby. Sucharům věnoval největší pozornost. Amos, neznaje nic z chemie, hleděl na něho s neutuchající zvědavostí. Avšak Jeez Uková, která cítila bezmeznou víru v Bělochovu moudrost a zvláště v moudrost Neil Bonnerovu, a která nejenže nic nevěděla, ale věděla také, že nic neví, pozorovala spíše jeho tvář než ruce. Krok za krokem probíral možnosti, až přišel ke konečnému důkazu. Užíval malé lékařské nádobky za skumavku a držel ji nyní proti světlu, pozoruje, jak se v roztoku v láhvi zvolna usazuje nějaká sůl. Neřekl nic, viděl však, co očekával, že uvidí. A Jeez Uková s očima upjatýma na jeho tvář viděla taktéž něco. Něco, co přinutilo ji, že skočila jako tygřice na Amosa a s nádhernou obratností a silou ohnula jeho těla přes svá kolena. Mžikem byl venku její nůž z pochvy a myhl se vzduchem, zalesknuv se ve světle lampy. Amos chrčel, avšak Bonner zakročil, než ještě čepel mohla dopadnouti. Jste hodné děvče, Jeez Uková, ale nechte toho, puste ho. Pustila poslušně toho muže ač na její tváři zračil se jasně protest a jeho tělo dopadlo těžce na podlahu. Bonner ho lehce kopl svou nohou v mokasínu. Vstaňte, Amosi, velel. Ještě dnes v noci si složíte, čeho třeba, a vydáte se na cestu. Nechcete přece říci, Amos vybuchl divoce. Chci říci, že jste se pokusil zabít mne. Neil pokračoval chladným, odměřeným hlasem. Chci říci, že jste zabil Birtsala, přesto, že společnost věří, že se zabil sám. V mém případě jste použil otrušíku. Bůh ví, čím jste zabil jeho. Nuže, nemohu vás pověsiti, jste bez tak blízek smrti. Avšak 20 mil je příliš malé místo pro nás dva. A proto musíte odtud. Ke svatému kříži je 200 mil. Můžete vykonat i tu cestu, dáte-li pozor, abyste se příliš neunavil. Dám vám potravu, saně a 3 psy. Budete tam tak jist jako ve vězení, neboť nemůžete opustit i této krajiny. A dám vám příležitost. Jste již téměř mrtev. Nuže dobře. Nepošlu zprávu o tom společnosti dříve než na jaře. Zatím jest vaší věcí, abyste zemřel. A nyní táhněte. A nyní si lehněte do postele, naléhala Jis Uková, když Amos zmizel ve tmě směrem ke svatému kříži. Jste dosud nemocen, Neile. A vy jste hodné děvče, Jis, odvětil. A zde vám na to dávám ruku. Nyní však musíte domů. Nelíbím se vám, řekla prostě. Usmál se, pomohl jí obléci její parku a dovedl ji ke dveřím. Až příliš mnoho, Jis, řekl něžně. Až příliš mnoho. A pak rubáš arktické noci zahalil ještě těsněji a černěji zemi. Neil Bonner poznal, že nedovedl náležitě ocenit ji, byť i takovou ponurou tvář smrti propadnuvšího vraha Amose. Ve 20 mílích bylo nyní příliš osamělé. Pro lásku boží, Prentisi, pošlete mi nějakého muže, psal jednateli ve tvrzi Hamiltonu, 300 mil daleko proti proudu. O 6 neděl později indiánský posel přinesl odpověď. Byla charakteristická. U čerta, obě nohy omrzlé, potřebuji sám, Prentis. Aby bylo ještě hůře, většina tojátů byla daleko v kraji za stádem Karibu a Jis Uková byla s nimi. Svým odchodem jakoby se mu byla stala tím bližší a Neil Bonner přistihl se při tom, jak si ji představuje den ze dne v táboře a na cestě. Není dobře být samoten. Často vyšel ven z tichého skladu, prostovlasý a šílený, hroze pěstí zásvitu dne, ukazujícímu se za severním obzorem. I za studených nocí opouštěl své lože a potácel se ven do mrazu, kde útočil na mrtvé ticho z plných plic, jako by bylo něco hmotného, něco, co by mohl probudit ji, nebo křičel na spící psy, až vili a vili. Jednu z těch kostnatých šelem vzal dovnitř stanice. Představuje si, že je to nový pomocník, poslaný mu Prentisem. Vynasnažil se, aby zvíře mohlo spát slušně pod pokrývkami v noci a dal mu sedět u stolu a jísti, jako by jedl člověk. Šelma však, pouhý zdomácnělý vlk, vzepřela se a vyhledávala tmavé kouty, vrčela a kousla ho do nohy, takže posléze ji stloukl a vyhnal opět ven. Vášeň zosobňování se ho pak zmocnila a ovládla ho úplně. Všechny síly svého okolí přeměňoval v živoucí bytosti, dýchající jedince, s nimiž žil. Vzkřísil opět dávný panteon, zbudoval oltář slunci a pálil k jeho poctě lůj svíček a tuk slaniny. V neohrazeném dvoře pak, poblíž dlouhonohé zásobárny, pořídil si sněhového ďábla mrazu. Na něhož se pak poškleboval, posmívaje se mu, když rtuť se smrštila v kuličku teploměru. To vše ovšem pouze žertem. Říkal sám sobě, že je to pouhý žert. Opakuje si to opět a opět, aby se tím sám ujistil. Jsa si vědom toho, že šílenství je vždy nakloněno tomu, vyjadřovat se právě v předstírání a v takových hříčkách. Jednoho dne, uprostřed zimy, otec Champré, jezuita misionář, zapadl do 20 mil. Bonner se na něho vrhl, zavlékl ho do stanice, objal ho a plakal, až kněz plakal s ním z pouhého soucitu. Bonner rozveselil se až šíleně, hýřil podrostí a pohostinstvím. Přísaha je statečně, že jeho host nesmí odejíti. Otce Champréa nutkala však naléhavá záležitost jeho řádu, doslaných vod, a vydal se na cestu příštího jitra, ač Bonner hrozil, že bude míti na svědomí jeho život. A hrozba nebyla již daleko svého uskutečnění, když Toyátové vrátili se ze své dlouhé honby do zimního tábora. Měli mnoho kožešin a ve 20 mílích bylo pak živo a Chile se obchodovalo. Jis Uková přišla také koupit skleněné korále a červenou látku a podobné věci a Bonner počal opět býti člověkem. Bojoval proti ní po nějaký týden. Pak nadešel konec jedné noci, když vstala chtějíc odejíti. Nezapomněla, jak ji kdysi odmítl, a hrdost pudící druhdy Spikea O'Briena, aby vykonal cestu na severozápadní pobřeží pevninou, byla její hrdostí. Nyní půjdu, pravila. Dobrou noc, Neale. On však šel za ní. Ne, tak to nepůjde, řekl. A když k němu obrátila svou tvář, rdící se náhlou radostí, naklonil se, zvolna a vážně, jako při nějakém posvátném obřadu, a políbil ji narty. Toyátové nepoučili ji nikdy o významu polibku narty. Ona však porozuměla a radovala se. Příchodem Jis Ukové jakoby se vše pojednou vyjasnilo. Byla královskou ve svém štěstí, pramenem nekonečné rozkoše. Prvotní činnost její mysli a její naivní malé nápady tvořily ohromný kapitál rozkošného úžasu nad civilizovanému muži, jenž se odhodlal přisvojit si ji. Nejenže mu byla útěchou v jeho opuštěnosti, avšak její vrozená prostota omlazovala jeho znavenou omšelou mysl. Bylo mu, jako by po dlouhé pouti spočinul opět svou hlavou v klíně Matky Země. Zkrátka v Jis Ukové nalezl mládí světa, mládí a sílu a radost. A aby jeho touhy byly plnou měrou ukojeny a aby se druh druha příliš nepřesytil, přišel do 20 mil jakýsi Sandy McPherson. Muž tak společenský, jaký jen kdysi pohvizdoval cestou ledovými pláněmi nebo zanotoval nějakou píseň u táborového ohně. Nějaký jezuitský kněz zapadl do jeho tábora, několik set mil proti proudu Yukonu. Ještě včas, aby pronesl poslední slovo nad tělem Sandyova druha. Louče se kněz řekl, milý synu, jste nyní sám a sám. A Sandy sklonil skrušen hlavu. Ve 20 mílích, kněz dodal, je také osamělý muž. Potřebujete druh druha, milý synu. A tak se stalo, že Sandy se stal vítaným třetím na stanici, bratrem muži a ženě, kteří tam sídlili. Vzal Bonnera na honbu losů a stopování vlků a v odvetu za to Bonner vzkřísil ošumělý, potrhaný svazek a seznámil Sandyho se Shakespearem, až Sandy přednášel pětistopé jamby svým saňovým psům, kdykoliv se mu chtěli vzepříti. A za dlouhých večerů hráli v karty a hovořili a rozumovali o vesmíru, zatímco Jis Uková houpala se jako matróna v lenožce, spravujíc jejich mokasíny a ponožky. Přišlo jaro. Slunce vynořilo se na jižním obzoru a země vyměnila svůj nevlídný příkrov za háv usměvavé nádhery. Všude světlo se smálo a život lákal. Dni prodloužili svůj voný jas a noci přecházely ze záblesku tmy v naprosté bezetmí. Řeka obnažila svá ňadra a supající parní čluny vzdorovaly divokosti krajiny. Všude šum a pohyb, nové tváře, nové činy. Nový pomocník přibyl do 20 mil a Sandy McPherson vydal se na další pouť s hloučkem kovkopů, chtějících vniknouti do kojokukské krajiny. A přišly noviny, sborníky a dopisy pro Neala Bonnera. A Jis Uková hleděla na ně plná nepokoje, neboť poznala, že jeho lidé mluví s ním přes dálavy světa. Zpráva, že jeho otec zemřel, příliš jim neotřásla. Byl to milý dopis odpuštění, diktovaný v posledních hodinách jeho života. Byly tu úřední dopisy společnosti, nařizující mu milostivě, aby předal stanici pomocníku a dovolující mu odjeti odtud, kdykoliv mu bude libo. Dlouhá odborná zpráva právního zástupce sdělovala mu dlouhý seznam akcí a cenných papírů, nemovitostí, rent a jiného majetku, náležejících mu z poslední vůle jeho otce. A arch elegantního dopisního papíru, opatřený pečetí a monogramem, žádal snažně Neela, aby se vrátil ku své zkrušené a milující matce. Neel Bonner rychle to vše uvážil a když Yukonská kráska zasupěla u břehu na své cestě k Beringovu moři, odejel. Odejel se starou lží brzkého návratu, omládlou a svěží na svých rtech. Vrátím se, drahá Jis Uková, než ještě první sníh počne poletovati. Sliboval jí mezi posledními polibky na lodním můstku. A nejenže to slíbil, ale jako většina mužů za týž okolností skutečně to také měl v úmyslu. Johnu Thompsonovi, novému jednateli, dal příkazy, potřebné k neomezenému úvěru pro svou ženu Jis Ukovou. Také posledním pohledem z paluby Yukonské krásky viděl tucet mužů při práci, jak připravovali trámy, jež měli tvořiti co nejpohodlnější dům na 1000 mil kolem. Dům pro Jis Ukovou a zároveň pro Neela Bonnera, než ještě sníh počne poletovati. Neboť skutečně a upřímně zamýšlel vrátiti se. Jis Uková byla mu drahou, a pak zlatá budoucnost očekávala sever. Pomocí peněz svého otce zamýšlel zajistit ti tuto budoucnost. Sen plný ctižádosti ho lákal. Se svými 4 lety zkušeností a podporován přátelskou součinností PC společnosti vrátí se, aby se stal druhým rodem Aljašky. A chtěl se vrátit ti, jak rychle ho jen proud ponese, jakmile dá do pořádku pozůstalost po svém otci, jehož nikdy neznal, a upokojí svou matku, na níž již zapomněl. Bylo mnoho povyku a hluku, když Neel Bonner se vrátil ze severu. Oheň byl rozdělán, hrnce masa připraveny, a on okoušel všeho a shledal to dobrým. Nejenže byl osmahlým a s vrázkami na čele, ale byl také jiným mužem ve svém nitru, s jinými názory a vážností a sebevědomím. Jeho dřívější soudruzi užasli, když odepřel držeti s nimi krok na staré, dobré cestě, kdežto staří známí jeho otce mnuli si radostně a spokojeně ruce a stali se autoritou, pokud jde o nápravu pobloudivších, lenivých mladíků. Po 4 léta mysl Neel Bonnerova ležela úhorem. Málo nového se jí v té době dostalo. Prošla však cestou výběru. Byla, aby se tak řeklo, zbavena všeho triviálního a zbytečného. Prožíval rychle léta tam dole, kdežto nahoře v pustinách dostalo se mu dosti času, aby uspořádal zmatenou masu svých životních zkušeností. Jeho povrchní zásady byly vrženy do větru a vytýčil si nové zásady na hlubších a širších základech. Pokud jde o duševní zušlechtění, odešel s jistým množstvím hodnot a vrátil se s jistým množstvím hodnot jiných. Podporován také novou vůní země ve svých nozdrách a novými pohledy na zemi ve svých očích, dospěl k jinému názoru o významu civilizace a k jasným představám o její pomíjejícnosti a síle. Vytvořil si svou malou, prostou filozofii. Prostý život byl cestou k blaženosti. Plnění povinností bylo posvěcením. Člověk musí vésti čistý, prostý život a plniti své povinnosti, má-li úspěšně konati svou práci. Práce je spásou a pracovati k životu úspěšnému, účelnému a stále účelnějšímu shodovalo se s určením světa a s vůlí Boží. Svým původem, svou podstatou byl dítětem velkoměsta. a jeho svěží životní síla a mužný názor na lidstvo vzbudili v něm jemnější smysl pro civilizaci a udělali mu civilizaci drahou. Den po dni lnuli k němu lidé velkoměsta těsněji a svět zdál se mu býti velkolepějším. A den po dni Aljaška byla vzdálenější a méně skutečnou. A pak se setkal s Kitty Sharonovou, ženou svého vlastního masa a krve a druhu, ženou, jež vložila svou ruku do jeho ruky a poutala ho k sobě, až zapomněl na den a hodinu a roční čas, kdy poletuje první sníh na Yukonu. Jeez Uková přestěhovala se do svého velkého domu a prosnila 3 zlaté letní měsíce. Pak přišel podzim, předchůdce rychle ženoucí se zimy. Vzduch stával se řídkým a hlodavým, dny řídkými a krátkými. Řeka plynula líněji a v klidných zátokách tvořila se ledová pokožka. Všechen stěhovavý život odebral se k jihu a kraj zahalil se tichem. První sněhové vločky se dostavily a poslední vracející se parník prodral se zoufale plynoucími ledovými kramy. Pak přišel tvrdý led, mohutné koláče a pláty ledu a vody Yukonu vzedmuly se v úroveň břehů. A když to vše přestalo, řeka se zastavila a mizivé dny stápěly se ve tmách. John Thompson, nový jednatel, se smál. Jeez Uková věřila však překážkám na moři a na řece. Neil Bonner mohl zamrznouti někde mezi Chilkhoodským průsmykem a Svatým Michalem, neboť poslední pocestní v roce bývají vždy zadrženi ledem. A pak vymění člun za saně a řítí se po dlouhé hodiny kupředu za uhánějícími psy. Avšak uhánějící psy se neobjevili na cestě ani z té, ani z oné strany, směrem ku 20 mílím. A John Thompson řekl Jeez Ukové s jistou špatně tajenou radostí, že Bonner se již nikdy nevrátí. Také, a to dosti jasně, dal jí najevo svůj vlastní vkus. Jeez Uková vysmála se mu do tváře a vrátila se do svého velkého domu. Když však minula polovice zimy, kdy naděje odumírají a život je na své nejnižší úrovni, Jeez Uková shledala, že její úvěr ve skladu je vyčerpán. Byla to Thompsonova práce a mnul si ruce a přecházel z místa na místo a přistupoval ke svým dveřím a hleděl na dům Jeez Ukové a čekal. A čekal stále. Jeez prodala své psí spřežení tlupě kovkopů a platila hotově za svůj nákup. A když Thompson odepřel přijímati od ní i její peníze, tojáčtí indiáni obstarávali jí nákup, dovážející jí koupené zboží za tmy do jejího domu. V únoru přišla první pošta přes led a John Thompson četl ve společenských zprávách časopisu 5 měsíců starého o sňatku Neila Bonnera a Kitty Sharonové. Jeez Uková držela dveře pootevřeny a jeho za nima, když jí sděloval tuto zprávu. Když pak odešel, usmívala se hrdě a nevěřila. V březnu, sama na sebe odkázána, dala život chlapci, statnému kusu nového života, který se stal předmětem jejího obdivu. A v téže hodině, o rok později, Neil Bonner seděl u jiného lože, obdivuje jiný kus nového života, odsnuvšího se pojednou na světle božím. Sníh zmizel ze země a ledy Yukonu se prolomily. Slunko obrátilo se k severu a pak se znovu obrátilo k jihu. A, ještě peníze za psy byly ty tam, Jeez Uková vrátila se k vlastnímu lidu. Oche Ish, chytrý a obratný lovec, nabídl se, že bude zabíjeti zvěř pro ní a pro její dítě a chytati lososy, vdáli se za něho. A Imego a Haliovi Noh, vesměs statní mladí lovci, učinili jí stejné návrhy. Zvolila však žíti samotna a hledati si sama vlastní potravu. Šila mokasíny a parky a zimní rukavice. Teplé, vhodné věci, pěkné na pohled. Pokud jde o okrasy šňůrami a skleněnými korálky. Prodávala to kovkopům, kteří přišli do kraje toho roku dříve než jindy. a nejenže si opatřila takto potravu dobrou a hojnou, avšak uložila ještě peníze stranou a jednoho dne koupila si lístek na Yukonské krásce k cestě po proudu. Ve svatém Michalu měla nádobí v kuchyni na stanici. Služebníci společnosti podivovali se zvláštní ženě se zvláštním dítětem, ač nekladli jí žádných otázek a ač sama nic jim nezdělila. Avšak právě, než Beringovo moře se na rok zavřelo, koupila si lístek k jihu na bludném tulením škuneru. V zimě vařila v domácnosti kapitána Markheima v Unalašce. Na jaře pak pokračovala ve své cestě k jihu do Sýtky, na šalupě, vezoucí whisky. Později objevila se v Metlakatla, ležící blízko svaté Marie na konci Panhandle, kde pracovala v továrně na konzervy po celou lososí sezónu. Když přišel podzim a sivaští rybáři chystali se k návratu k Pugetovu zálivu, vstoupila s několika rodinami do velké cedrové kánoe a spolu s nimi proplétala se nebezpečným chaosem aljašského a kanadského pobřeží, až minuli úžinu Juan de Fuca a ona vstoupila na tvrdé dláždění ve Skettle, vedouc svého hocha za ruku. Zde potkala Sandyho McPhersona na Větrném rohu, velice překvapeného, a když vyslechl její příběh, velice rozněvaného. Ne tak rozněvaného, jako by snad byl, kdyby věděl o Kitty Sharonové. O té se však Jeez Uková nezmínila ani slovem, neboť tomu nevěřila. Sandy, který v tom viděl obyčejné a nízké opuštění, snažil se odradit ji od jejího výletu do San Francisca, kde, jak se předpokládalo, Neil Bonner bydlil, byli doma. Když se mu to nepodařilo, postaral se o ni. Koupil jí lístky a vyprovodil ji, usmívaje se na ní stále a bruče proklatě do svých vousů. S rachotem a hukotem ve dne v noci, řítíc se do zimních sněhů a klesajíc do teplých údolí, po okraji hlubokých strží, zejících propastí, strmých skal, Jeez Uková spěchala se svým synem k jihu. Necítila však strachu před ocelovým ořem, ani nebyla omámena touto panovačnou civilizací plemene Neil Bonnera. Zdálo se spíše, že viděla s tím větší jasností zázrak, že muž takové bohorovné rasy ji držel ve své náruči. Hlomozný zmatek San Francisca se všemi těmi loděmi, rachotícími továrnami a hřmotem dopravních prostředků neuvedl ji v úžas a nezmátl ji. Naopak pochopila snadno ubohou nepatrnost 20 mil a tojácké vesnice s jejími dřevěnými chatami. A zhlížela na svého hocha, spícího na její ruce, a žasla, že ho porodila s takovým mužem. Zaplatila drožkáři 5 mincí a vystoupila po kamenných stupních k domovním dveřím Neil Bonnerova domu. Japonec šikmých očí marně se snažil dorozuměti se s ní. Vpustili pak dovnitř a zmizel. Zůstala v síni, jež se její prosté fantazii zdála být hostinskou komnatou, místem, kde všechny poklady domácnosti byly vystaveny na odiv, v patrném úmyslu výzdoby a okázalosti. Stěny a strop byly z napuštěného vykládaného santalového dřeva. Podlaha byla hladší než led a Jeez hledala útočiště na jedné z velkých kůží, poskytující jí pocit bezpečnosti na té hlazené ploše. Ohromný krb, zbytečně velký krb, usuzovala, zel u protější stěny. Proud světla, tlumeného matným broušeným sklem, rozléval se komnatou. Na jejímž konci prosvítaly bílé obrysy nějaké mramorové postavy. Tolik toho viděla a více pak ještě, když šikmooký sluha vedl ji jinou komnatou. Již mohla přehlédnout ji jen letmým pohledem. A zavedl ji do třetí, jež obě zastínili ještě nádheru vstupní síně. A v jejich očích ten velký dům sliboval chovati ještě nekonečnou řadu podobných komnat. Vše bylo tak rozsáhlé, taková délka a šířka místností a strop tak vysoko. Poprvé od jejího vstupu do Bělochovy civilizace zmocnil se jí pocit bázně. Neil, její Neil, žil v tomto domě. dýchal jeho vzduch a ležel tam v noci a spal. Vše, co viděla, bylo krásné a líbilo se jí. Cítila však také moudrost a povýšenost, tající se zatím. Byl to hmotný projev moci, slovy krásy, a byla to moc, již zde neklamně tušila. A pak přišla nějaká žena, královsky štíhlá, korunovaná nádherou vlasů, podobajících se zlatu slunce. G z Ukové se zdálo, jako by se k ní blížila, jako když závan hudby se nese přes hladinu. Její splývající roucho samo bylo písní, provázenou rytmickými pohyby jejího těla. G z Uková sama dovedla působiti na muže. Byl tu Oche Joch a Imego a Hach Jo a Vy Noch. Nemluvili se ani o Neilu Bonnerovi a Johnu Thompsonovi a jiných bílých mužích, kteří se na ní zahleděli a cítili její moc. Nyní hleděla však na hluboké, modré oči a růžově bílou tvář této ženy přistupující k ní a měřila ji svýma očima ženy, hledajícíma zraky muže a cítila, že její moc nad muži se zmenšila a stávala se nepatrnou před tímto zářícím hřejivým tvorem. Chcete vidět mého manžela? Tázala se ta žena a Gis Uková lokala měkké stříbro tohoto hlasu, který nemusil nikdy křičeti drsně na vrčící vlčáky. Nemusil vpravovati se v hrdelní hlásky severních nářečí a trpěti bouří a mrazem a dýmem tábora. Ne, Gis Uková odpověděla zvolna a nejistě, snažit se použití co nejlépe své angličtiny. Ráda bych viděla Neila Bonnera. To je můj manžel, smála se žena. Je to tedy pravda. John Thompson nelhal onoho pochmurného únorového dne, když smála se tak hrdě a zavřela mu dveře před očima. Jako si kdysi přehnula Amose Pentleye přes kolena a mávla vzduchem svým nožem, tak nyní cítila touhu vrhnouti se na tuto ženu, srazit ji k zemi a vyrvat ji život z jejího krásného těla. Gis Uková myslila však rychle, neprozrazujíc svých myšlenek. A Kitty Bonnerová ani nesnila o tom, jak blízka byla v tom okamžiku náhlé smrti. Gis Uková pokynula hlavou, že rozumí. A Kitty Bonnerová vykládala dále, že čeká Neila každým okamžikem. Pak seděli na směšně pohodlných křeslech a Kitty snažila se bavit svého podivného hosta a Gis Uková snažila se pomoci jí přitom. Vy jste znala mého manžela na severu? Kitty se pojednou otázala. Ovšem, prala se mu prádlo. Gis Uková odvětila a její angličtina počala pojednou býti vulgární. Kitty dala přivésti svou dceru a zatímco děti po svém způsobu navazovali spolu známost, matky ponořily se do hovoru matek a pily čaj z nádobek tak křehkých, že Gis Uková se bála, aby jich nerozdrtila na kousky ve svých prstech. Dosud nikdy neviděla takového nádobí, tak jemného a něžného. Ve své mysli srovnávala je se ženou, nalévající čaj, a viděla rozdíl mezi nimi a tykvovými nádobami a konvemi tojácké vesnice a nemotornými čbánky 20 mil, jimž se sama podobala. A takovým způsobem a v takovém světle ukázal se jí nyní celý problém. Byla poražena. Zde byla nyní žena jiná, než je ona, a hodící se lépe k tomu, aby rodila a vychovávala Bonnerovi děti. Právě tak, jako jeho lid vynikal nad její lid, tak jeho ženské plémě vynikalo nad jejím. Tyto ženy ovládaly muže, jako jejich muži ovládali svět. Hleděla na růžovou něhu kůže Kitty Bonnerové a myslila na osmahlost své vlastní tváře. Porovnávala své hnědé ruce s jejími bílými. Jedny upracované, mozolnaté od násady biče na psy a vesla. Druhé tak ušetřené práce a jemné jako ruce novorozeného dítěte. A přes všechnu tu zřejmou křehkost a patrnou slabost Gis Uková zahleděla se do těch modrých očí a viděla v nich nadvládu, jež viděla již dříve v očích Neila Bonnera a v očích lidu Neila Bonnerova. Jakže, to je Jeeves u kova, řekl Neil Bonner, vstoupiv do pokoje. Řekl to klidně, ba s nádechem bodré srdečnosti. Přistoupiv k ní a podávají jí obě ruce. Hledějí však do očí s nepokojem ve svých vlastních. Jemuž rozuměla. Halo, Neile, řekla. Vypadáte velmi dobře. Dobře, dobře, Jeeves u kova, odvětil srdečně. Pozoruje tajně Kitty, chtěje vypátrati, co se asi zběhlo mezi těma dvěma. Znal však svou ženu příliš dobře, než aby mohl očekávati, že to dá na sobě znáti, i kdyby bylo došlo k nejhoršímu. Nu, nemohu vám ani říci, jak mne těší, že vás opět vidím, pokračoval. Co nového, našla jste zlatý důl a kdy jste sem přišla? Och, přišla jsem dnes, odvětila a její hlas pudově vyhledával svůj vrozený hrdelní ráz. Nenašla jsem žádného zlata, Neile. Znal jste kapitána Markheima v Unalašce? Vařila jsem v jeho domě, dlouho. Neutrácela jsem peněz. Měla jsem jich dost. Bude dobře, myslím, podívat se na zemi bílých mužů. Krásná země bílých mužů, dodala. Její angličtina ho překvapila, neboť Sandy i on se snažili vytrvale zlepšit její řeč a ukázala se být schopným žákem. Nyní však se zdálo, že klesla opět zpátky ke způsobu řeči svého plemene. Její tvář nejevila vzrušení ani lsti, naprosto žádné lsti. Nemohl vyčístit z ní nic. Bezstarostný výraz Kitin taktéž ho uváděl do rozpaků. Co se stalo? Nakolik prozradila? A pokud bylo tušeno? Zatímco zápolil s těmito otázkami a zatímco Jeeves u kova zápolila se svým problémem, nikdy neviděla ho tak velkým, tak podivuhodným. Nastalo ticho. Myslím, že jste znala mého manžela na Aljašce, Kitty řekla tiše. Zda ho znala. Jeeves u kova nemohla se přemoci, aby nepohledla na hocha, jehož mu porodila, a jeho oči sledovaly její pohled mechanicky k oknu, kde ty dvě děti si hrály. Jakoby nějaký železný kruh sevřel jeho čelo. Kolena mu zeslábla, srdce mu poskočilo a počalo býti jakoby pěstí do jeho prsou. Jeho hoch. Nikdy na to nepomyslil, ani ve snu. Malá Kitty Bonnerová jako víla ve svém gázovém batistu, růžových líček a jasně modrých tančících oček natahovala ručky a špulila rtíky, snažit se políbiti hocha. A hoch, štíhlý a pružný, osmahlý sluncem se svou tmavou pletí, v kožených šatech a z mukluky zdobenými žíněnými šňůrami a vzorky, nesoucími stopy mořských vln a neschudných cest, chladně odolával jejím pokusům. S tělem vzpřímeným a upjatým onou zvláštní tuhostí. Vlastní dětem divochů. Cizinec v cizí zemi, neostýchavý a nebojící se, budil spíše dojem neskroceného zvířete, mlčenlivého, ostražitého, hledícího svýma černýma očima přímo do očí, klidného potud, pokud bylo kolem klidno, avšak připraveného ke skoku a k boji, chránícího svůj život zuby i nehty při první známce nebezpečí. Rozdíl mezi hochem a děvčetem byl překvapující, nikoli však v neprospěch tohoto. Příliš mnoho síly sálalo z hocha, potomka pokolení Špakova, Spajka O'Brienova a Bonnerova. V jeho rysech, čistých jako kamej a téměř klasických ve své pevnosti, zračila se síla a odvaha jeho otce a děda a toho, jenž byl znám jako Tloušť, a jenž byl lapen pobřežními muži a unikl jim na Kamčatku. Neil Bonner přemáhal své vzrušení a polikal je, dusil je, ačkoliv jeho tvář usmívala se bodrostí a radostí, s nimiž vítáme přítele. Váš hoch, Jeeves u kova, řekl. A pak obraceje se ke Kitty. Hezký chlapík, ten dovede něco svýma rukama ve svém světě. Kitty přisvědčila. Jak se jmenujete? Tázala se. Mladý divoch zableskl na ní svýma bystrýma očima, utkvěv na ní chvíli svým pohledem, jakoby pátral, co se tají v její otázce. Neil, odvětil rozvážně, když prohlídka ho uspokojila. V řeči Injunu, Džiz Uková se ozvala, používajíc obratně okamžiku k mluvnickému výkladu. Mluví řečí Injunu, Nial je totiž jako suchar. Jako dítě rád jedl suchary, křičel po sucharech. Říkal Nial, Nial, stále a stále. A tak se mu dala to jméno. A od té doby mu říkám jen Nial. Dosud nikdy nepostřehli uši Neela Bonnera blahodárnější a vítanější lži, než tuto z úst Džiz Ukové. Byl to pokyn a znal nyní důvod bezstarostnosti na Kittině tváři. A jeho otec? Kitty se tázala. Jeho otec byl jistě hezký muž. Och ano, zněla odpověď. Jeho otec byl krásný muž, zajisté. Znal jste ho, Neele? Tázala se Kitty. Zda jsem ho znal? Velice důvěrně. Neel odvětil a zalétl svou myslí zpět do hrozných 20 mil k muži, osamělému tam se svými myšlenkami v tom mrazném tichu. A zde by mohl dobře končit i příběh Džiz Ukové, kdyby nebylo koruny, již ozdobila své sebezapření. Když se vrátila na sever, aby tam bydlila ve svém velkém domě, John Thompson shledal, že PC společnost dovede si tam obstarávat své záležitosti bez jeho pomoci. Nový jednatel pak a všichni následující jednatelé dostali příkaz, aby se Džiz Ukové dostávalo zboží a potravin, kdykoliv si jen bude přáti a v jakém množství sama určí, a že její účet nemá být nijak omezen. Společnost vyplácela mimo to ženě Džiz Ukové roční penze $5,000. Otec Champro vzal hocha do svých rukou, když dosáhl vhodného věku a netrvalo dlouho, když Džiz Uková počala dostávat pravidelně dopisy z Itálie a ještě později pak z Francie. Nakonec vrátil se na Aljašku jakýsi otec Neel, muž konající mnoho dobra ve své zemi, který miloval svou matku a jemuž později dostalo se širšího pole činnosti a vysokého postavení v jeho řádu. Džiz Uková byla mladá žena, když se vrátila na sever, a muži stále ještě na ní hleděli, toužíce po ní. Ona však žila v pořádku a nikdy nebylo o ní slyšet nic než chválu. Prodlela nějaký čas mezi dobrými sestřičkami ve Svatém kříži, kde se naučila čísti a psáti a vycvičila se v praktickém lékařství a ranhojičství. Pak vrátila se opět do svého velkého domu a shromáždila u sebe mladá děvčata z stojácké vesnice, aby jim ukázala cestu pro jejich kroky tímto světem. Tato škola v domě vystaveném Neelem Bonnerem pro Džiz Ukovou, jeho ženu, není ani protestantskou, ani katolickou, avšak misionáři všech sekt hledí na ní se stejnou přízní. Závora je vždy otevřena a unavení kovkopové a cestou zkrušení pocestní uchylují se k domu tomu ze zamrzlé cesty i z proudící řeky, aby si tam na chvíli odpočinuli a ohřáli se u jejího krbu. A dole ve státech Kitty Bonnerovou těší zájem, jenž její muž chová ke školám na Aljašce, na něž věnuje veliké částky. A ačkoliv se často směje, škádlí z ho, hluboko a tajně ve svém srdci je na něho tím hrdější.